obrežjih ovoranc Lovro Kuhar, boj na požiralniku. Boj s požiralnikom. Novi požiralnik je sluzil na gornjem koncu bradavice sredi krompirjeve setve. Kdor bi teh požrešnih pošasti ne poznal, bi taki pohlevni mokroti ne pripisoval nobene važnosti. Toda dihurji so vedeli, s kom imajo opravka. Take rumene potuhe se hitro širijo in bogato rodijo. Začel se je cediti na najnevarnejšem mestu, na mali vzboklini, odkoder bi lahko požiral rast na vse strani. In ravno to leto je bil krompir nenavadno lep, bahave, temnozelene rasti in goden za grobanje. Dihurji so od zglavja požiralnika do ozar izkopali drago, lepo med krompirjevimi brazdami, da pri tem niti enega grma niso poškodovali. Draga pa ni zajela niti tretjine mokrote. Zemlja je začela kipeti v vedno večjem krogu in na obronkih so slinili novorojeni požeruhi. Mokrotne čeljusti so se odpirale in grozile požreti celo repišče. Tedaj so se dihurji zakadili v kipečo zemljo s krampi in motikami. Podžigala sta jih strast in srd. Razparali so površje vzbokline in z globokim rovom prodrli v osrčje, kjer je bil izvir njihove nesreče. Medtem ko so od kraja še čuvali krompirjeve sadeže, se jih izogibali in posamezne grme z rokami prenašali na suhi svet, jih je boj kmalu popolnoma obsedel. Videli so le še sluzaste čeljusti, ki so segale po vedno večjem delu njive. Besno so vrtali za novimi slinastimi ranami, odpirali jim žile in jim izcejali rjavi strup v globok kanal, ki so ga izkopali od glavnega vira čez vse njive do ozar. Bosi in gologlavi, pokriti z blatom, so vrtali kakor krti. Pri tem niso čutili ne utrujenosti, ne lakote. Dihur sam je oral pri vzglavju glavnega požiralnika in mu brez oddiha razkopaval rebra. Mladi dihurji pa so napadali ostale izvirke, kidali zemljo in raztegovali mrežo tokov v glavni kanal. Doma je ostala samo Micka. Zelena njiva se je kmalu spremenila v široko rdečkasto krtino, ki se je videla daleč po soseski. Sosedje so hitro ugarnili, kaj to pomeni.
Dihurji se spet dajejo s požiralniki.
3 dni ni bilo nobenega znamenja, kdo se bo vdal. Pač se je vedno več umazane vode zbirala v jarku, ki jo je izcejalo na ozare, že za cel mlinski kamen. Toda tudi požiralnik se je košatil na vse strani, bežal pred rezili lopat in krampov, ter spodjedal vedno več setve. 4. dan pa se je nagnila zmaga k dihurjem. Kipenje zemlje se ni več širilo, srebanje novih sluzastih ustnic je prenehalo. Pač pa je začela voda na vso moč udarjati iz zglavnih rovov. Dihur je z zavestjo zmagovalca neumorno ril dalje. Zlezel je že čisto pod vzboklino in odpiral pravi pravcati rov. Do kolena je stal v rjavi žlobudri. Od povsod, iz dna, iz jelovnatih sten se je stekala voda, vedno več in več. Neč in pungra sta komaj utegnila odstranjevati zemljo, ki jo je oče metal iz rova.
Zdaj ne smemo odnehati, to je samo potuha.
Je bodril dihur sebe in otroke.
Bradavica mora biti suha. Požiralnik mora crkniti.
5. dan se je začela zemlja okrog požiralnika vidno sušiti. Dihur se je bil preril skozi vrhnjo plast rdeče ilovice do spodnje modrikaste. Iz sloja med obima plastema je z vso silo udrla voda na dan. Neč in pungra sta se zmagoslavno razkoračila nad odvodnim jarkom.
Žila je najdena.
Dihur pa je še vedno mahal s krampom v testeno zemljo. Pri zadnjem zamahu je rezilo kresnilo ob kamen. Iz rova se je začul zmagoslaven krik.
Bradavica je rešena.
Temu kriku pa je koj sledil čofast padec in na to bolesten jek. Neč in pungra sta udrla v rov. V kotu je ležal v znak dihur, pokrit s plastjo usedle zemlje, iz katere je molel ogromen kamen. Pungra mu je dvignil glavo iz žlobudre, ki ga je hotela zaliti. Neč pa je kar z rokama odmetaval zemljo z njega. Preden je odvalil kamen, ki mu je ležal ravno na kili, je bil dihur že nezavesten. Otroci so ga zvlekli iz rova in ga položili sredi krompirjeve zeli na tla. Kuhala ga je vročina, da se mu ilovnata skorja sproti luščila od lic. Pungra je tekel domov po krave. Toda ko se je vrnil z vprego, se je dihur že zavedel, ganiti pa se ni mogel. Ko so ga otroci polagali na gare, jih je opozarjal.
Pazite na krompir, da ga ne pohodite,